Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana valtiotieteen ja teologian tohtori Pekka Niiränen. Me puhutaan Ohrana Kekkosesta, eli Urho-Kaleva Kekkosesta, nuorena etsivässä keskuspoliisissa 1919-1927. Tämä ajanjakso on aika pieni, mutta tämä kirjasi on aikamoinen lukupaketti kuitenkin. Ainakin osa siitä johtuu siitä, että Kekkonen aloitti toimensa, sanoisiko sotilaallisesti ja poliittisesti erittäin aikaisin, ja nämä vuodet, mitä mä sanoisin vaikka siihen saakka, kun hän oli 23-vuotias, niin se ehti tapahtua hurjasti. Eli mennään alkuun. Miten Kekkonen astui joko sotilaallisesti tai poliittisesti maailman kartalle?
No, sotilaallisesti hän astui maailman kartalle vapaussodassa. Eli hän yritti jääkäriksi ja koki hirvittävän pettymyksen. Ei 17-vuotiaana pääsykään enää jääkäriksi Saksaan. Ja seuraava juttu oli, hän liittyi suojeluskuntaan ja pääsi siellä pätemään. Ja sittenpä alkoikin vapaussota, niin kuin Kekkonen sen on muistelmissakin sanonut, että hän meni vapaussotaan. Myöhemmin hän tietysti muutti sitä, että ei se enää ollutkaan mikä vapaussota, kun nimitys ei ollut enää poliittisesti korrekti. Mutta silloin hän meni vapaussotaan, siis 17-vuotiaana, ja oli kovissa taisteluissa. Ampui venäläisiä ja sitten hänet kotiutettiin alaikäisenä sieltä pois, siis oltuaan koko kevään 18 vapaussoturina. Ja sitten hän jatkoi kyllä sotaisella linjallaan, niin hänestä oli tämmöinen heimoaktivisti ja hän värväsi vapaaehtoisia menemään Aunukseen, heimosotiin, ja itse yritti mennä Vienaan, mutta sielläkin jäi yritykseksi, tai yhden vuorokauden verran hän oli rajan toisella puolella ja sai vietyä porukan mukana kaksi konekiväriä sinne, mutta joutui palaamaan takaisin, kun sieltä tultiin jo verissä päin takaisin Suomeen. Eli siellä oli siis suomalaisia vapaaehtoisia taistelemassa tuolla Itä-Karjalassa.
Missä päin Suomea nyt liikutaan, koska siis Kekkonen vaikutti sekä sotilaallisesti että lehtikirjoittajana erityisesti tuolla pohjoisempana. Asuiko Kekkonen pitkään?
Kajaanissa. Siis hän on syntynyt Pielavedellä, sitten asui Kuopiossa vähän aikaa ja Lapinlahdella ja Iisalmessa, mutta Kajaanissa hän vietti nuoruutensa ja kävi suurimman osan koulujaan siellä. Jäi kerran luokallekin, mutta sieltä hän valmistui ylioppilaaksi. Eli Kajaanissa hän toimii, ja sitten voisi sanoa, että tietyllä tavalla se sotilainen homma jatkui, kun hän kesällä 1919 pääsi yleisesikunnan passiosaston palvelukseen sotilasetsiväksi. Se oli lyhyt komennus kylläkin, tai lyhyt aika, pari kuukautta, mutta kuitenkin. Siitä, ja se oli siis tämmöinen suomalaisen salaisen poliisin niin kuin alkuaste, se yleisesikunnan passiosasto. Eli sen tehtävänä oli tarkkailla venäläisiä ja vastustaa kommunismia.
Palataan siihen pian. Mä olisin vielä kysynyt tästä Kekkosesta, siis mainitsit siitä, että Kekkonen vapaussotaan lähtee ja myöhemmät tulkinnat saattaa olla monenkinlaisia, mutta oli selkeästi vapaussodan, muistaakseni se oli ensimmäinen episodi se, että todellakin vietiin siis venäläisiltä aseita, riisuttiin aseita, niin kuin vapaussota käsitä tavallaan pitää sisällänsä. Mutta sitten alkaakin aikamoinen ryssäviha ja kielenkäyttö on todella kovaa. Heijastiko tämä Kekkosen, tämä on vähän johdatteleva kysymys, mutta heijastiko tämä Kekkosen ajatusmaailma on vielä kovinkin pitkälle hänellä?
Kyllä. Voisi sanoa, että sen ajan, mitä toi minun tutkimus Ohrana Kekkonen kuvaa, niin koko sen ajan Kekkonen vihasi ryssiä ja kommunisteja. Eli ja kuka sanoo, että se päättyi siihen? En ainakaan minä. Mutta koko sen ajan hän vihasi venäläisiä ja erittäin, niin kuin sanoit, erittäin kovasanaisesti ja hyvin välillä vähän alatyylisestikin. Ja sehän alkoi tosiaan, hän jo, oliko 13-vuotiaana, kirjoitti kouluaineen, jossa oli tapahtumat olivat ison vihan ajalta, siis 1700-luvulta. Ja sieltähän tämä, niin sitä selitetään, tämä meidän peritty ryssävihamme on peräisin niistä kauheuksista, mitä silloin tapahtui Suomessa.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen ja teologian tohtori Pekka Niiranen. Me puhutaan Kekkosesta etsivässä keskuspoliisissa, eli siis Valpon ja Suopon edeltäjässä. Mä vielä tästä sisällissodasta kysyisin sen, että tässä on tutkimuksessa on käsitelty aika paljonkin siitä, että tiedetään, että Kekkonen oli jonkinlaisessa teloituskomppaniassa mukana ampumassa suomalaisia, punaisia. Ja on ollut epävarmuutta siitä, että kuinka myötämielisesti Kekkonen oli siinä mukana ja johtiko hän joukkoa vastentahtoisesti ja niin edelleen. Miten sun aineiston valossa tässä sun kirjassa, miltä näyttää? Saadaanko lyötyä lukkoon tämä kysymys?
No ainakin yhdeltä osin saadaan. Eli toukokuussa 1918 Kekkonen oli juuri nähnyt ensimmäisen kerran Mannerheimin elävänä Esplanadilla, siis Helsingissä. Hän oli Kainuun sissien mukana täällä paraatissa, siis 16. toukokuuta. Siinäkin hän palasi takaisin Haminaan, missä hänen joukko-osastonsa oli, ja siellä ollessaan, niin hän joutui, no tästä on erilaisia teorioita, että oliko vastentahtoisesti vai millä tavalla, mutta joka tapauksessa hän toimi tämmöisen telotusryhmän johtajana. Ja hän on itse kertonut kaksi eri versiota siitä, että miten hän siihen joutui. Ja voisi sanoa, että ehkä todistusvoimaisin ja alkuperäisin versio on aika lakoninen merkintä hänen muistinpanoissaan, että yöllä teloitettiin 9 pääpunaista ja johdin sitä ryhmää, joka sen toimitti. Tämä oli niin kuin sen lyhykäisyydessään, että mitä tapahtui, mutta sitten myöhemmin hän 70-luvulla esitti kaksi eri versiota siitä, että miten hän siihen joutui, että ikään kuin ei olisi ymmärtänyt, että mikä on homman nimi, kun hänet käskettiin Haminan tyhjällä torilla mukaan sinne porukkaan. Siinä oli menossa miehiä jonnekin ja hänet sitten käskettiin mukaan ja sitten oltiinkin tilanteessa, että se onkin teloitustilanne ja hänen pitää johtaa se yhteislaukaus. Ja niin hän johti.
Mä vieläkin jämähdän tähän hetkeksi aikaa, koska kysymys vapaaehtoisuudesta oli sellainen, että kun tässä oli siis tavallaan kyse on kahdesta aineistosta, siis aikalaistodistuksesta 1918 ja siellä kieppeillä ja sitten Kekkosen muistelmissa 1977. Yleensä tuollaisen telotusryhmän johtoon ei laiteta mitenkään, siis ei määrätä ketään, vaan ihan vapaaehtoisesti siihen hakeudutaan. Kekkonen oli tässä ristiriitainen kommenteissa, se kummalle puolelle sä kaadut, asetut.
No nyt on, täytyy sanoa, että tutkijana on hirvittävän vaikea tietää, että mikä se oikeasti se tilanne oli. Mutta jos kerron seikan, josta voi saada vähän osviittaa tähän, että oliko se niin vastentahtoista vai ei, niin siis sanotaanko näin, että jos se olisi ollut vastentahtoista, niin olisiko Kekkonen muistanut niin kuin hyvällä sitä henkilöä, joka hänet siihen määräsi? No normaali ihminen ehkä ei kokisi mitään lämpimää ajatuksia semmoista toista ihmistä kohtaan, joka määrää hänet niin kuin komentamaan, tappamaan muita ihmisiä. Mutta vuonna 60 Kekkonen luki lehdestä, että eräs eversti-luutantti oli kuollut ja hän lähetti tälle eversti-luutantin leskelle erittäin lämpimän kirjeen, että hän oli huomannut kuoleman ja hän muistaa tämän vainajan niin nuorena jääkärinä, joka koulutti heitä Kajaanissa ja että me olimme kaikki niin kuin oikein sieltä siis innostuneita ja ihailimme sitä henkilöä ja nyt kun hän on kuollut, niin Kekkonen haluaa ottaa osaa tähän suruun. No tämä kyseinen eversti-luutantti oli se, joka aikoinaan Kekkosen itsensä mukaan määräsi hänet teloitusryhmän johtajaksi. Eli jos se olisi ollut vastentahtoista ja kauhea traumaattinen kokemus, niin kuin meille on myöhemmin annettu ymmärtää, niin miksi hän lähettää leskelle tämmöisiä kirjeitä ja kertoo, että miten ihailtiin tätä kaveria? Niin tässä on jotain ristiriitaa ja sitä saa itse kukin miettiä, että kumpi niistä on oikea tulkinta.
Kyllä. Siirrytään tästä nyt sitten vähän eteenpäin ja tässä on todellakin aika lyhyet aikavälit, koska kysymys on näistä tavallaan kriittisistä vuosista, jotka muodostivat sen, mikä Kekkosesta myöhemmin tuli. Eli asepalvelus ja journalismi ja tietysti on itsestään selvää, että isänmaallinen paatos ja propaganda on molemmissa tehtävissä sangen lähellä toisiaan ja Kekkonen oli ilmeisen hyvä kirjoittaja ja niin edelleen. Eli tämä, miten Kekkonen muuttui varusmiehestä täyspäiväksi lehtitoimittajaksi?
No sehän alkoi jo aikaisemmin, eli silloin kun Kekkonen oli vapaussodassa, niin hän yhdisti silloin sotimisen ja kirjoittamisen, eli hän oli Kajaanin lehden tämmöinen rintamakirjeenvaihtaja, ihan niin kuin virallisesti. Eli se antoi hänelle tilaisuuden vähän lusmuta sitten ja mennä kirjoittamaan silloin, kun toiset oli vartiopalveluksessa ja muuten. Mutta että hän oli siis koko ajan kirjoitellut jo silloin vuoden 18 keväällä, ollessaan siellä vapaussodassa. Ja sitten, kun hän vuonna 19 ensin meni tähän yleisesikunnan passiosastoon töihin, ja sen jälkeen, kun perustettiin etsivä keskuspoliisi, eli nykyisen suojelupoliisin varhainen edeltäjä, niin Kekkonen luikahti sinne sisään ja ollessaan siellä, niin hän samalla toimi Kajaanin lehden toimittajana. Ja sehän oli mielenkiintoinen yhtälö, nimittäin Kajaanin lehden lukijat saivat takulla tuoreita kertomuksia kommunistien kuulusteluista, koska Kekkonen oli itse ollut kuulustelemassa heitä aamupäivällä ja sitten iltapäivällä, kun lehti ilmestyi, niin siinä kerrottiin, että nyt on muuten etsivä keskuspoliisi kuulustellut kommunisteja, ja, jotka kertoivat sitä ja sitä. Ja kun tein tätä tutkimusta, niin tuntui, että tämä on ihan kuin jostain kuulustelupöytäkirjasta. Ja sitten kun katsoin pöytäkirjat, niin se oli sanasta sanaan sieltä. Eli Kekkonen joko itse kuulusteli tai oli todistajana siinä tai pöytäkirjanpitäjänä. Eli hän sieltä sai sen materiaali. No, kun hän meni sitten vuonna 19 aloitti varusmiespalveluksensa Helsingin autokomppanissa, niin hän jatkoi tätä lehtiin kirjoittamista. Ja se antoi hänelle lisää liksaa. Me kaikki tiedämme, mitkä ovat varusmiesten päivärahat tänäkin päivänä, mutta silloin ne oli vielä pienemmät. Eli se antoi hänelle vähän pelivaraa elämiseen. Ja se oli, hänelle kirjoittaminen oli niin kuin verissä. Myöskin presidenttinä, mutta jo siis 20-luvulla, niin hän oli aivan siis niin kuin patologinen kirjoittaja, voisi sanoa näin, että koko ajan kirjoitti.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen ja teologian tohtori Pekka Niiränen. Me puhutaan Urho Kekkosesta ohranana, eli etsivässä keskuspoliisissa. Tämä lehtin kirjoittaminen ja etsivässä keskuspoliisissa oleminen, niin jos ajattelee tällaista valtiollista poliisia, niin luulisi, että, tai ainakin tulee siis mieleen, että salaisuuksia ei saa paljastaa, mutta samaan aikaan pöytäkirjat löytyvät kajaanilaisista sanomalehdistä. Olisi tässä mitään ristiriitaa vai ei ollut vakiintunut mitään sellaista? Nämä ei ole mitään erittäin salainen dokumentti.
Niin, kaikista päättäen eivät olleet, koska kyllähän Kekkosen esimiehet lukivat lehtiä hekin. Eli näkivät he, että kaveri kirjoittaa, että ilmeisesti hänellä oli lupa, sivutoimilupa molemmista työpaikoista.
No minkälainen hierarkia tässä oli? Mä tämä etsivä keskuspoliisi Kajaanin piste, mä voisin kysyä tällaisen vähän laajemman, eli kuinka monta näitä oli Suomessa suunnilleen näitä alajauksia ja näitä pisteitä, eli kuinka valmis organisaatio etsivä keskuspoliisi oli tuohon aikaan?
No sitä muutettiin, siis kun se vuonna 19 syntyi, niin se muuttui, että siellä aika nopeasti osa tai joitakin sivutoimipisteitä lakkautettiin ja uusia perustettiin ja näin, mutta Kajaani oli kyllä mukana siinä keskeisesti, toistakymmentähän niitä oli. Ja Kekkonen aloitti tosiaan uransa siellä etsivän keskuspoliisin Kajaanin alaosaston kanslistina, niin kuin virallisesti sitten oltuaan varusmiespalveluksessa, niin sen jälkeen hän ihan oikeasti haki kanslistiksi sinne. Se on aika hauska, se on ruutupaperille tehty hakemus, jonka sitten etsivän keskuspoliisin päällikkö hyväksyi ja niinpä mies siellä aloitti. Ja hän oli siellä vuoteen 2021, siis syksyyn 1921 asti, jolloin hän aloitti opiskelut Helsingin yliopistossa. Eli aloitti lukemaan oikeustiedettä tai lakia, niin kuin sillä sanottiin. Ja hän irtisanoutui sieltä etsivästä keskuspoliisista Kajaanista, koska lähti Helsinkiin. Mutta hänelle tehtiin tarjous. Voisi sanoa, että tarjous, josta ei kannattanut kieltäytyä. Eli hänelle tarjottiin, että mitä jos rupesit hommiin etsivän keskuspoliisin pääosastolla, eli Helsingissä. No, nuorelle opiskelijalle jälleen raha ehkä kimmelsi silmissä, niin sehän oli loistava juttu. Ura jatkui siellä, rahaa tuli ja hän samalla opiskeli. Eli syksystä 21 alkaen hän työskenteli Helsingissä pääosastolla tämmöisenä nuorempana kanslistina ja oli tämmöinen viransijainen oikeastaan. Mutta sitten aikaa myöten niin hänet vakinaistettiin ja sitten tuli varsinaiseksi kanslistiksi ja sen jälkeen sitten eri tehtävien kautta niin ura huipentui sitten kuulustelijaksi vuonna 26.
Vuonna 26 tämä kuulustelija. Tämä kanslisti, nämä varmaan suunnilleen vastaa suunnilleen jotain kansliapäällikköä.
Ei, tämä on ihan, kanslisti oli tämmöinen, ei mikään korkea virka. Että se oli niin kuin näitä, ei kuitenkaan pahnan pohjimmainen. Hänhän tapasi Sylvi Uinon, eli myöhemmän Sylvi Kekkosen siellä etsivässä keskuspoliisissa. Ja Sylvi oli se pahnan pohjimmainen, eli hän oli nuorempi korttijärjestäjä. Ja siitä ei kyllä Sylvin ura niin kuin siitä kehittynyt yhtään, että hän aloitti siinä hommassa ja lopetti siinä hommassa. Mutta siinä välissä niin hänen esimiehekseen tuli eräs salskea nuorukainen nimeltä Urho Kekkonen. Ja voisi sanoa, että työpaikkaromanssihan siitä tuli ja me tiedämme kaikki, että miten siinä sitten lopulta kävi.
Mikä ammattinimike sitten oli esittelijä? Hänet toimia 1923-1924 esittelijänä oltuaan alaosaston kanslisti ja pääosaston kanslisti. Esittelijä,
samanlainen hallinnollinen virka. Näistä kanslisteista tehtiin esittelijöitä. Tuli tämmöinen organisaatio-uudistus, niin niistä tuli esittelijöitä, että ei sekään mikään niin kuin hirveän korkea ollut, mutta kuitenkin esittelijä pystyi laittamaan porukkaa töihin, siis näitä etsiviä. Kekkonen oli silloin siellä passiosastossa, hän oli sotilasetsivä, mutta sen jälkeen hän ei ollut koskaan etsivä, vaan vähintäänkin kanslisti, mutta sitten esittelijä ja sitten tosiaan lopulta kuulustelija.
Tullaan tähän sosiaaliseen maailmaan, jossa Kekkonen oli, koska hänellä oli kämppäkaveri muun muassa ja sitten toisaalta tulee siis tietysti tämä tuleva vaimo, mutta siellä oli siis Kekkosen elinikäisiä ystäviä. En ole varmaan pitäisikö sanoa jonkinlainen klikki, mutta hyvin samanmielisiä ihmisiä joskus kyllä riitelivätkin ihan kunnolla, mutta se ei haitanut ystävyyttänsä, mikälainen hyvän ystävyyden kuuluu ollakin. Eli tämä sosiaalinen piiri, siellä oli vielä Kekkosen tulevan vaimon suvun puoleltakin oli vielä aikamoinen määrä siellä, eli mikäs tämä sosiaalinen ympyrä oli?
Mä sanoisin, että Kekkonen eli tämmöisessä EK-etsivä keskuspoliisi kuplassa. Eli hän itse oli siellä töissä, no hänen kämppäkaverinsa oli Karlo Hillilä, joka niin ikään opiskeli oikeustiedettä niin kuin Kekkonenkin. Eli oli opiskelukaveri, kämppäkaveri ja työkaveri, koska Hillilläkin oli siellä EK:ssa töissä. No sitten Sylvi Kekkonen oli töissä siellä ja sitten Sylvi Kekkosen sisar Elin Uino oli vähän aikaa töissä siellä ja sitten Kekkosen oma pikkusisko Seiri, niin se vasta olikin siellä töissä. Eli aloitti Kajaanissa niin kuin Kekkonenkin aikoinaan ja sitten siirtyi pääosastolle Helsinkiin ja vasta vuonna 1946 lähti talosta. Eli Siiri Kekkonen teki pisimmän EK-uran siellä.
Kekkosen maine on monen kirjava ja riippuu vähän tulkitsijasta ja sen kaltaisista asioista. Me tullaan vähän myöhemmin tuossa vielä näihin kuulustelijan otteisiin, mutta muuten siis Kekkosen yhdistetään viina melkein myyttisessä mielessä, niin kuin Suomessa tietyllä tavalla tapana on, ja mahdollinen taksipahoinpitely. En tältä osaa siis kaivaa mitään suurempaa syntiluetteloa, mutta esimerkiksi suhteessa Sylviin, niin oliko Kekkonen kovinkin oitokas ja oliko tämä opiskeluelämä tällaista, mä en tarkoita mitenkään alkoholia, alkoholisoitunutta, vaan mä tarkoitan niin kuin viinan huuruusta.
No kaikista päättäen opiskeluelämä oli silloin, niin kuin se on aika paljon nyttenkin, tai ainakin minun aikana oli, viinan huuruista. Näin voisi sanoa yhdellä sanalla. Ja kyllä sitä käytettiin ja kyllä nämä Kekkosen kaverit, eli Kaarlo Hillilä, no alkoholisoitui aika hyvin. Hän oli myöhempi ministeri ja maaherra ja Kelan johtaja ja vaikka mitä, mutta armoton viinan käyttäjä. Kekkosen hyvä ystävä, toinen hyvä ystävä EK:ssa oli Urho Piha, joka alkoholisoitui myöskin tosi hyvin. Ja ei Kekkonenkaan lasiin sylkenyt, niin kuin tiedämme. Mutta hän ei mennyt ihan sitä samaa rataa kuin nämä muut, että hän pystyi sentään kontrolloimaan sitä alkoholin käyttöä. Ja et se ei ollut hänelle ongelma. Mutta tämä taksijupakka, mihin viittasit, niin se oli aika sellainen erikoinen juttu. Kekkonen oli vuoden 25 opintovapaalla, koska halusi edistää opintoja. Ja myöskin Kaarlo Hillillä oli opintovapaalla sen saman ajan. Nämähän niin kuin kämppäkaverit, opiskelukaverit, työkaverit lukivat samaan tahtiin ja kilpailivat keskenään. Siis molemmat olivat erittäin kunnianhimoisia ja halusivat valmistua juristiksi. Ja molemmat otti opintovapaata, mutta kuinka ollakaan saman vuoden kesällä he molemmat kuitenkin olivat töissä taas EK:ssa noin niin kuin väliaikaisesti. Ja sitten taas jatkuvat opintoja. Mutta sen opintovapaa-aikana niin Kekkonen muiden opiskelijoiden kanssa niin oli mukana tämmöisessä hieman epäselvässä ja oudossa kärhämässä, että siellä oli ilmeisesti lyöty kävelykepillä taksikuskia päähän ja häiriköity ja pahoinpitelystähän siinä puhuttiin. Ja nyt sitten on epävarma, minkälaisen rangaistuksen Kekkonen siitä sai. Todennäköisesti sai sakkoja, mutta Sylvihän pelkäsi kovasti, että miten tässä käy. Ja tämä tietysti, jos tämä olisi tullut EK:n päällikön Esko Riekin korviin, niin se olisi voinut olla huonompi homma, että alainen siellä kännipäissään kenties pahoinpitelee taksikuskia. Vähemmästäkin sieltä pantiin pihalle. Nimenomaan viinan takia EK:sta pantiin pihalle legioittain ihmisiä, etsiviä ja muitakin, niin eri puolilta Suomea. Eli siellä varoitettiin aina, että tämä on viimeinen varoitus ja annettiin julkisesti päällikön päiväkeskus, että olin antanut varoituksen näille ja näille, ja sitten kun varoitukset ei päteneet, niin sitten pantiin pihalle.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen ja teologian tohtori Pekka Niiranen. Me puhutaan Ohrana Kekkosesta, eli Urho Kekkosesta etsivässä keskuspoliisissa. Siirrytään tästä episodista ikään kuin järjestyneempään tihutöihin. Tässä ei nyt sentään siis ollut kenenkään henki- ja terveysvaarassa, mutta Akateeminen Karjala-seura kiinnosti Vihan veljet luultavasti sitäkin enemmän. Helsingin yliopiston oli vielä jäänyt aiemmilta ajoilta muutama sarja, hetkinen, Venäjän sankareita kuitenkin esittäviä patsaita ja sitten taas toisaalta tällaisia kadun nimiä ja tämän kaltaista toimintaa. Eli radikalisoituksi Kekkonen tässä vaiheessa ja vai tuliko tämä sitten jotenkin jo aiemmin?
Niin vaikea sanoa, että radikalisoituiko niin kuin enemmän kuin mitä hän oli aikaisemmin. Niin. Mutta joka tapauksessa hän oli radikaali ja sen ajan radikaali siis. Oikeistoradikaali voisi sanoa. Ja kansallismielinen ja niinpä hän oli mukana porukassa, jotka muun muassa tervasivat Helsingin yliopiston seinässä olevan tsaarin, Aleksanterin, tämän niin kuin monogrammin, eli nimikirjaimet. Ne tervattiin ja vaihdettiin kadun nimiä. Ja Kekkosta tietysti huvitti se, että kun yksi kadun nimi vaihdettiin Kalevan kaduksi, niin kun hän on Kaleva. Toisaalta mieltään.
Entäs sitten Akateeminen Karjala-seuraa ja Vihan veljet? Näistä näyttäisi olevan näyttöä, että Kekkonen hakeutui myös tähän jälkimmäiseen ikään kuin pikkasen, sanoisiko nyt vähän paatoksellisempaan ja vihaisempaan suuntaan.
Niin Kekkonen liittyi vuonna 1924 Akateemisen Karjala-seuraan. Hän oli siis sen valajäsen. Hän vannoi valan AKS:n lipun edessä. Siinä lipun surunauhaa muuten ommeltu se luoti, joka tappoi Bobby Sivenin, eli tämä Repola-Porajärvi viimeinen nimismies ampui itsensä Tarton häpeärauhan takia, niin kuin sanottiin. No, Kekkonen vannoi siis AKS-valan, mutta Minä olen päätynyt siihen, että Kekkonen, siis mitä todennäköisimmin, oli myöskin tämmöisen salaseuran Vihan veljet -jäsen, joka itse asiassa oli syntynyt jo ennen AKS, joka oli tämmöinen AKS:n aikana ikään kuin tämmöinen sisäpiiri. Niin kuin voisi sanoa, että vielä salaisempi piiri. Ja koska Kekkosen kielenkäyttö oli aivan samanlaista kuin tämän Vihanveljien julkaisuissa. Ja esimerkiksi kun Kekkonen kävi AKS:n edustajana esittämässä tervehdyksen Suomussalmella uuden suojeluskuntatalon vihkiäisissä, niin hän sanoi, että tässä talossa ryssästä saa puhua vain hammasta purren. Ja tämä oli juuri se slogan, mikä oli Vihan velillä, eli heillä oli tämmöinen julkaisukin, kun ryssästä saa puhua vain hammasta purren. Tämä julkaisu löytyy muuten Kekkosen arkistosta. Kekkonen on arkistanut kaikkia kivaa materiaalia, myöskin semmoista, jonka voisi ajatella, että näin jälkeenpäin ajatellen, joka voi olla tämmöistä vähän kompromettoivaakin hänen tapauksessaan, mutta joka tapauksessa niin tutkijallehan se on ilo löytää, että Jäppinen on säilyttänyt kaikki nämä. Mitä varten, niin se on hyvä kysymys, mutta niillä on ollut jokin merkitys hänelle, koska hän on tämän säilyttänyt. Ja hän tosiaan puhui sitten vuonna 1924 ollessaan Pohjois-Pohjalaisen osakunnan edustajana niin juhlassa kutsuvieraille, ja hän sanoi, että meidän on opittava vihaamaan venäläisiä. Meidän vihattava niitä vielä senkin jälkeen, kun siellä systeemi muuttuu. Eli äidin maidosta ollaan saatu tämä vihaa ja sitä pitää kultivoida. Tämä oli niin kuin se viesti. Niin voisi sanoa, että hän kyllä pyrki edistämään tätä vihan evankeliumia niin kuin mitä erilaisimmilla foorumeilla.
Mä en halua leikkiä tässä ennustajaa, mutta nämä Kekkosen sanapainot oli todellakin siis nimenomaan, että sama se, kuka Venäjällä valtaa pitää, siis vaikka bolshevismi hajoaisi, vaikka kuinka paljon sinne tulee uudet valtiot, että se sama viha on pidettävä yllä, niin kyllä tuossa kuulee Suomen nykyisessäkin ilmapiirissä sellaisia kaikuja, että moni varmaan on samaa mieltä.
Tämä on vähän sama kuin 100 vuotta sitten, hei. Aika tarkkaan 100 vuotta sitten Kekkonen puhui juuri tällaista.
Tullaan tällaisiin asioihin. Suomen historiassa on muutamia kipukohtia, mitä on käsitelty aika vähän, ja jotkut joskus turhautuu, kun niitä otetaan esiin, mutta koukataan kuitenkin vähän antisemitismiin, koska Kekkosen puheessa oli paikoin, mä en osaa sanoa kuinka usein, korjaa mua, jos mä teen ihan hirveän mittakaavavirheen, mutta Kekkosen kirjoituksissa oli paikoin selvästi antisemitistisiä sävyjä, mutta mä oletan, että hän ei kuitenkaan hakeutunut mihinkään tällaiseen liikehdintään tai tällaiseen mihinkään.
Ei hakeutunut, ja tätähän on tietysti pyritty näin jälkeenpäin sanomaan, että no tämähän oli ajan henki, hei me kaikki oltiin vähän tällaisia. No, voi olla näin, että oltiin enemmän, mutta ei se silti tyhjennä tätä, etteikö Kekkosen olisi tarvinnut kirjoittaa antisemistisiä heittoja lehtimiehenä. Mutta hän kirjoitti. Hän kirjoitti Kajaanin lehteen, puhui Kajaanin torilla olevista tarkkakärsäisistä liikemiehistä. Ja myöhemmin sitten itse asiassa 30-luvulla, niin sehän tuli oikein kliimaksi tässä jo ennen kuin Hitler oli tullut valtaan. Kekkonen oli siellä opiskelumatkalla ja asui tämmöisen juutalaisen vuokranantajan huoneessa. Ja hän valitti sitä, että kun täällä asuu juutalaisia ja että yhtä Kaplan nimistä juutalaista, että sitä olisi hyvä niin kuin pienessä kännissä käydä vetäisemässä nenään. Ja että Jussi Kekkosen, eli hänen pikkuveljensä, pitäisi olla täällä, niin oppisi, tämä oli tämmöinen sarkastinen huomaus, oppisi rakastamaan juutalaisia. Ja sitten kun hän muutti sitä toiseen asuntoon, niin hän sitten tavallaan niin kuin riemuitsi, että ei enää koskaan jutien luokse, että kun on kristitty, ei voi asua jutien paikassa. Niin ei hänen olisi tarvinnut tällaista kirjoittaa, ellei hän olisi halunnut. Hän kirjoitti siis Sylvi Kekkoselle, kertoi näistä tuntemuksista.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen ja teologian tohtori Pekka Niiränen. Puhutaan ohrana Kekkosesta, eli Urho Kekkosesta Etsivässä keskuspoliisissa 1919-1927. me puhuttiin tuossa aiemmin tästä klikistä, joka oli syntynyt tuonne EK:n sisään. Se näkyy myös EK:n toiminnassa ja siinä, miten sitä laitosta ikään kuin haluttiin uudistaa tätä instituutiota. Oli mielenkiintoisia, vähän varhemmin siis Kekkonen ohjeisti, kuinka esimerkiksi voidaan varjostaa jotakuta. Ja myöhemmin tultiin tähän organisaatiouudistukseen. Tähän tulee vahinkossa kaksi kysymystä, niin palataanpa tuohon alkuun. Eli mitä nämä Kekkosen vinkit, kuinka varjostaa vihollista?
No, se oli sikäli huvittavaa oli lukea niitä, koska Kekkonen tietääkseni ei koskaan itse varjostanut ketään. Mutta silti hän opasti tämmöisillä etsiväpäivillä, niin EK on etsiviä, että miten niitä pitää varjostaa. Ja siinähän tietysti varjostajan pitää olla semmoinen, että häntä ei huomata. Hänen pitää olla niin kuin aivan Mr. Nobody. Mrs. Nobodysta ei puhuta, koska ne oli jo kaikki miehiä, ne etsivät. Mutta pitää olla huomautta, ei pidä katsoa, ei pidä muuttaa liikkumistaan ja näin pitää pukeutua huomaamattomasti. Ei kuitenkaan liian huomaamattomasti, että siinäkin on niin semmoinen kultainen keskitie olevina ainakin. Ja ne oli myös kuitenkin ne oli pikkasen teoreettisia ne ohjeet, koska mies, joka ei ollut, niin kuin sanoin, ei ollut koskaan itse varjostanut, niin antaa ohjeita, miten pitää varjostaa, niin voisin kuvitella, että ne etsivät osaisivat sen homman paremmin kuin heidän opettajansa, mutta voin olla väärässäkin. Voi olla, että saivat jotain uutta tietoa, mutta parempia ohjeita Kekkonen antoi kyllä sitten niin kuin kuulustelemiseen, koska sen taidon hän osasi.
Eli tämä hyvä poliisi, paha poliisi, mä en muista mitä termiä Kekkonen sitä
käytti. Se oli vokottaminen.
Vokottaminen.
Ei vokottelu, vaan vokottaminen. Eli ensin menee semmoinen niin sanotusti paha poliisi, joka siis kuulustelija, joka huutaa ja räyhää ja solvaa ja tekee vaikka mitä ja hyvä, ettei käy käsiksi. Ja sitten menee se hyvä poliisi, joka sanoo, että ei mekään tykätä tuosta kaverista, joka tässä kävi äsken sulle räyhäämässä ja tekee tuttavuutta tämän kuulusteltavan kanssa ja tarjoaa kahvia ja voi tarjota vähän vehnäleipääkin siinä. Ja Kekkonenhan jopa käytti näitä kuulusteltavia vangittuja, jos olivat niin kotonaan. Saivat puolison kanssa siellä tehdä mitä tekivät ja Kekkonen odotti, ei varmaan samassa huoneessa, mutta odotti kuitenkin sen ajan ja sitten saunotettiin ja oltiin kavereita. Ja tästä on todistajalausuntoja, että kun näin Kekkonen teki, niin tottahan toki suomalainen mies sitten myöskin halusi olla kaveri, kun hänelle oltiin kavereita. Eli nämä hän tunnusti sitten järkiään nämä kuulusteltavat ja Kekkonen sai tuloksia aikaan. No EK:ssahan oli myöskin toisenlaisia kuulustelumetodeja ollut, eli että mätkittiin turpaan. Suomeksi sanottuna. Ja näistä aika moni EK:n päällikkö ohjeisti alaisiaan, että kuulusteltavien pahoinpiteleminen on kielletty. Ja se on, ja eräskin päällikkö, niin 4 eri otteeseen omassa päiväkäskyssään alaisille sanoi, että se ei ole sallittua. Ja että rangaistuksia tulee, jos niitä pahoinpidellään. Eli minä luulen, että Kekkonen, vaikka hänellä on sellainen maine, että hän sylki päälle, solvasi ja kävi käsiksi, niin minä en ole sellaista Kekkosta löytänyt tai todisteita siitä en ole löytänyt, vaan päinvastoin, että käytti tämmöisiä pehmeitä psykologisia menetelmiä ja sai aikaan tuloksia. Ja näitä hän pyrki sitten myöskin välittämään näille muille kuulustelijoille ja etsiville, että hyvällä saa niin kuin paremmin tuloksia ja ainakin Kekkosen tapauksessa se pitää paikkansa.
Voisi hakea tuolle vähän taustaa. Mä tuossa äsken jo kiirryin vähän eteenpäin näihin organisaatiomuutoksiin, mutta täällä on siis tänään vieraana valtiotieteen tohtori ja teologian tohtori Pekka Niiranen. Me puhutaan Ohrana Kekkosesta, Urho Kekkosesta etsivässä keskuspoliisissa. Niin, tämä tausta, että Kekkonen oli sitä mieltä, että tällaisella pehmeimmällä otteella tai psykologisemmalla otteella saa tuloksia, niin tämähän oli ollut jo tuossa vähän aiemmin siis kuin vasikoita, niitä haettiin tietoja suomalaisista kommunisteista ja siitä, mitä ihan rajan takana tapahtuu, niin Kekkonen edusti siis linjaa, että joillekin autoritaarisemmille henkilöille oli tärkeää myös siis se, että vasikka, kun siitä ei ole hyötyä, se voidaan uhrata ja mitä tahansa. Kekkonen edusti kantaa, jossa miten nyt sanoisi, niitä vasikoita kohdeltiin hyvin, niissä oli arvoa, niitä ei kannattanut ikään kuin menettää. Eli kannatti pikemminkin paapua hieman, mikä taas sitten ei ollut oikein mukava ratkaisu jollekin hänen esimiehilleen.
Joo, siis tietty raja asti, eli niin kauan kuin vasikasta eli tiedottajasta oli hyötyä, niin häntä kannatti kohdella hyvin. Mutta sitten, kun hänet oli tavallaan käytetty, imetty tyhjiin, ei ollut enää hyötyä, niin sitten ei ollut mitään tavallaan rajaa siinä, että olisi pitänyt paapaa vielä sen jälkeen, vaan kyllä sitten voitiin hylätä. Ja se, että miten näitä vasikoita sitten saatiin, niin Kekkonen ja Kaarlo Hillilä ja tämä kolmas kaveri, eli Urho Piha, kolmikko, niin he edustivat näkemystä, että niitähän saa parhaiten pidätettyjen joukosta, vangittujen joukosta ja niitä, jotka ovat vankilassa. Ja siinä käy kaikki. Niin kuin lasta kasvatetaan uhkaus, lahjoitus, kiristys, niin vähän sama on näihin, että mikä on se heikkous, niin sitä käytetään. Ja jos on viina, tarjotaan viinaa. Jos on rahaa, niin annetaan ymmärtää, että tästä saa rahaa. Ja kaikki keinot on sallittuja, kun vaan niin kuin tuloksia tulee. Ja, mutta se ei niin kuin pelkällä varjostamisella ei saada tuloksia, vaan että pitää saada näitä tämmöisiä tiedottajia, vasikoita kommunistien joukosta, jotka kertovat tietoja EK:lle ja sitten annetaan ajan kulua ja kun on sopiva hetki, niin sitten tavallaan vangitaan ne kaikki. Mutta silloinkaan ei saa polttaa sitä vasikkaa, eli ei pidä tehdä näkyväksi, että tämä onkin ollut meidän kaveri.
Minkälaista kommunistista toimintaa Suomessa oli tuohon aikaan, siis kun tässä tämä rajaus suunnilleen 1919-1927, siis ennen sitten taas oikeistoradikalismin aikoja, niin oliko neuvoston Venäjä oikeastaan vielä siinä alkuvaiheessa, oliko raja häilyä ja paettiinko Suomesta tai hakivatko suomalaiset kommunistit vielä ikään kuin ideaali yhteiskuntaa vai oliko siinä jo sitten oliko siinä sitten jo kovat realiteetit tullut vastaan? Palaan kysymyksessä taaksepäin. Minkälaista kommunistista toimintaa Suomessa oli? Oliko sabotaasitoimintaa vai agitaatiota vai minkä kaltaista tämä oli?
Tätä kommunistitoiminta oli lähinnä agitaatiota ja tietysti valmistautumista niin kuin revanssiin siitä hävitystä kansalais-sisällisvapaussodasta. Ja kommunismi oli siis kielletty Suomessa. Myös kommunistinen kirjallisuus oli kielletty. EK takavarikoitsi niitä. EK takavarikoi lehtiä, kirjallisuutta ja näin. Kekkosen arkistosta muuten löytyy niitä varmaan takavarikoituja kommunistisia teoksia, niin hän tietysti sai lukea niitä, koska se oli hänelle oppimateriaalia EK:n virkailijana. Sieltä löytyy muun muassa Otto Ville Kuusisen kirjaa ja Trotskia käsittelevä kirjallisuutta ja vaikka mitä. Eli joita Kekkonen luki ja kun pyrkii niin kuin tavallaan samastumaan vastustajiin ja sitä kautta niin kuin torjumaan kommunismia. Rajahan vuoti, voisi sanoa kuin seula, eli sieltä pystyttiin tulemaan takaisinpäin, eli kun Suomesta oli painu tämän vapaussodan jälkeen tai sisällissodan jälkeen vasemmistolaisia Venäjälle, niin sitten niitä tuli takaisin joko ihan hyvissä aikeissa tai pahoissa aikeissa. EK lähinnä yritti saada kiinni nämä, jotka tulivat pahoissa aikeissa. Eli Pietarihan oli perustettu tämmöinen kansainvälinen sotakoulu, jossa koulutettiin punaupseereita. Siis suomalaisia, jotka olivat olleet punakaartissa, niin heistä koulutettiin punaupseereita, jotka ottaisivat sitten vallan, kun se aika on, niin sieltä tultaisiin sitten raja yli ja ne olisi avainasemassa. Ja heitä kävi täällä sitten niin kuin maan alla, heitä tuli rajan takaa tänne, soluttautui ja niin kuin agitaatio mielessä ja tietysti, että valmisteltiin maaperää, niin näitä yritti ottaa kiinni. Ja sittenhän meillä oli myöskin, niin kuin, tai siis kommunismi sinällään oli oli kielletty, mutta sitten oli tämmöisiä vasemmistolaisia lehtiä, jotka saivat ilmestyä niin kauan, kun ne pysyvät niin kuin sillä lain paremmalla puolella. Mutta sitten heti, kun ne erehtyivät liikaa kiihottamaan lukijoitaan, niin sitten ne voitiin lakkauttaa.
Minkälaista ikään kuin varjotoimintaa tässä oli? Mä tarkoitan, että SKP perustettiin varmaankin 18 Moskovassa. Tässä ajassa 1922 oli SSTP, joka sai eduskuntavaaleissa 27 kansanedustajaa, ja tässähän oli kyseessä ikään kuin poliittinen organisaatio, joka oli vähän peitejärjestökin.
Joo, eli Suomen sosialistinen työväenpuolue. Ja se oli laillinen, mutta se oli sanotaan, että siinä niin kuin osa siitä oli maan alla, ja se oli niin kuin SKP:n käsikassara. Mutta niin kauan kuin se toimi, niin sehän oli hyvä foorumi eduskunnasta kyseenalaistaa, siis nämä 27 kansanedustajaa pystyi kyseenalaistamaan asioita, ja se oli aivan niin kuin kauhistus kaikille NS-normaaleille ihmisille, että tämmöinen puolue voi toimia, mutta niin se vaan toimi, kunnes se sitten lakkautettiin, kunnes mentiin sen häilyvän rajan yli.
Palataan etsivän keskuspoliisiin ja uudistustöihin, joita siellä oli. Siis tässä oli, mä en tiedä mikä oli ikään kuin kansainvälinen vertailukohta tässä näin, mutta yhtäältä sitä etsivää keskuspoliisia oltiin ikään kuin sulattamassa muuhun poliisitoimintaan ja toisaalta taas organisaatiota haluttiin muuttaa. Kekkonen uudistajana, ja tässä on edelleen tämä klikki vähän, joka tässä on. Kekkonen ehti hankkia vaikutusvaltaisia vihamiehiä, ja Kosto on kai paras kylmänä, viileänä tarjottuna, eli aika pitkän ajan päästä tällaisia tapahtuu. Eli mitäs Kekkosen vihamiehen sai näissä organisaatio-uudistuksissa?
Niin siis Kekkonen pyrki tosiaan uudistamaan EK:ta sisältäpäin, ollessaan siellä töissä, ja hänellä oli kaksi hyvää kaveria siinä, jälleen kerran Karlo Hillillä ja Urho Piha. Ja tämä kolmikko tehtaili mitä erilaisempia muistioita, joissa he halusivat, että uudistetaan alueorganisaatiota ja että EK pitää suuntautua tähän tiedustelutoimintaan, hankkia näitä vasikoita ja niin kuin muuttaa näitä toimintatapoja. Ja minä laskin, että Kekkosen nimi oli 8 eri tämmöisessä uudistushenkisessä muistiossa. No nämähän eivät oikeasti johtaneet niin kuin mihinkään silloin ainakaan. Myöhemmin kyllä niistä tuli sitten valtavirtaa siellä, että tähän tiedustelutoimintaan kiinnitettiin enemmän huomiota, mutta silloin Kekkosestakin varmaan tuntui, että hän lyö päätään seinään. No sitten silloin 26 syksyllä niin alkoi voimistua suomalaisessa yhteiskunnassa sellaiset äänenpainot, että tämä Ohrana, eli EK, etsivä keskuspoliisi, että se on vähän niin kuin valtio valtiossa ja se on jo liian iso ja sitä ei tarvita tuollaisenaan, koska kommunismin vaara ei ole enää semmoinen kuin mitä se oli aikaisemmin. Ja että se voitaisiin yhdistää vaikka rikospoliisiin. Ja tämä oli tietenkin EK:n johdolle aivan kauhea ajatus. EK:n päällikkönä oli Esko Riekki, joka vastusti niin kuin, miten mä sanoin, silmittömästi tätä, ja paineet tulivat ulkoa päin, mutta sitten Kekkonen haksahti siihen mukaan. Et en osaa sanoa, että mikä älyväläys hänellä oli. Varmaankin ajatteli niin kuin hyvää tehdessään kaksi lehtikirjoitusta Turun Sanomiin, en kyllä tiedä minkä takia Turun Sanomiin, miksei mihinkään helsinkiläislehteen, no, mutta kaksi kirjoitusta Turun Sanomiin, joissa hän esitti samoja ajatuksia kuin mitä häntä ennen, mutta hän oli ensimmäinen EK on sisältäen myöskin viimeinen, joka esitti, että EK voitaisiin sulauttaa tuohon rikospoliisiin. No tämähän oli majesteettirikos tietenkin, että, ja varsinkin kun Kekkosta oli varoitettu asiasta. Esko Riekki oli kahteen otteeseen varoittanut julkaisemasta mitään tämän suuntaista. Kekkonen ei näyttänyt hänelle näitä tekstejä etukäteen, mutta kyllä Riekki arvasi, että jotain tällaista sieltä voi tulla. Ja sitten kun se tuli, niin se oli aivan kauhea tilanne. Se oli niin kauhea tilanne, että Kekkosta ei voitu edes erottaa EK:sta, koska siitä olisi tullut vielä isompi skandaali ja se olisi niin kuin tavallaan todentanut sen, että tämähän on oikeassa tämä Jäppinen, että tämä yritetään vain niin kuin organisaatio, imperiumi yrittää niin kuin vaan vaientaa hänet. Ja, no hänet kyllä vaiennettiin sillä tavalla, että siipiä leikattiin, eli hän vieti vähän tämmöistä matalaa profiilia sitten sen jälkeen ja silloin tämä Esko Riekin ja Urho Kekkosen siihen asti niin vallinneet hyvät välit, niin ne peruuttamattomasti rikkoutuivat. Riekkihän oli taustaltaan ylioppilas ja Kekkonen ja Hillilä, kun heistä tuli juristaja, niin hän tietenkin halusivat, että EK:ta pitäisi johtaa juristi. Ja katsovat varmaan peiliin sitä kirjoittaessaan, mutta että Riekki ainakaan ei, kun ei miehellä ollut edes koulutusta. Ja tämä kaikki oli Riekille tietysti myrkkyä, tämmöinen näiden alaisten niin kuin itsensä korottaminen ja näin. Ja sitten kun Kekkonen erehtyi korottamaan vähän liian korkealle itseään, eli teki nämä Turun Sanomien kirjoitukset, niin sitten se hänet palautettiin järjestykseen niin kuin hyvin rajulla kädellä. Eli annettiin ymmärtää, että sulla ei ole jatkoja täällä, mutta ei sua voi erottaakaan. No Kekkonen jatkoi sitten hiljaiseloa aina sitten seuraavan vuoden kevääseen asti.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen ja teologian tohtori Pekka Niiranen. Me puhutaan Ohrana Kekkosesta, eli Urho Kekkosesta etsivässä keskuspoliisissa. Yksi kysymys muuten tässä ohjelman aivan loppupuolella, jonka mä olisin voinut kysyä myös ensimmäisenä, että termi Ohrana. Jotkut voisivat ajatella, että se on esimerkiksi vasemmiston käyttämä termi ikään kuin porvarivaltion poliisista, mutta ilmeisesti tämä oli myös EK:n sisäisessä käytössä. Eli onko sana Ohrana poliittisesti latautunut tai oliko se sitä?
Kyllä se oli. Eli Ohranahan oli tsaarin salainen poliisi. Ja sitten kun Suomi itsenäistyi ja sai oman turvallisuuspoliisin, niin kommunistit ja vasemmistolaiset kutsuivat sitä Ohranaksi. Ja se oli haukkumanimi, tietenkin. Mutta EK:n väki omaksui sen vähän niin kuin silleen hauskalla tavalla niin itselleen ja Kekkonenkin nimitti itseään Ohranaksi. Että siinä mielessä teokseni ja tutkimukseni nimi ei ole niin kuin haukkuma nimi, vaan se on se, mitä Kekkonen käytti itsestäänkin, että ollaan ohra ja verbi ohranoida on myöskin olemassa, mutta että ollaan ohranoita.
Sä viittasit tuossa vielä äsken Kekkonen, että Kekkonen vähän piti matalaa profiilia tuossa noiden tapahtumien jälkeen, mutta nousee esiin. Viittasit sä poliittiseen työskentelyyn, kun siis Kekkonenhan sitten myöhemmin valitaan siis eduskuntaan ja jo ensimmäisellä kaudella siis. Oliko se oikeusministeriössä hetkinen? Nyt mun pätkii
kyllä,
täysin.
Kyllä, kyllä. Hänestä tuli oikeusministeri Kyösti Kallion neljänteen hallitukseen.
Joo. Ja tässä on vaan siis yllättävä asia siis siinä, että jos miettii vähän vuosia eteenpäin, niin on varmaan aika tuttua, että tuossa jatkosodan aikana Kekkonen kuului niin sanottuun rauhan oppositioon, eli halusi irrottautua tästä näin ja siinä on suhtautunut vähän ristiriitaisesti. Se mies, joka halusi heimon sotia ja oli sangen äkkipikainen tuolla tavalla ja sitten Kekkonen rauhan oppositiossa ehkä hyvä poliittinen manööveri, ehkä ei. Onko tämä sama mies tässä vai oliko jotain tapahtunut?
Kyllä se sama mies oli, metodit oli vaan vähän erilaiset. Eli kyllä Kekkonen ymmärsi, että pitää käyttää niitä keinoja, jotka vievät eteenpäin. Ja se, että hylkäsikö hän koskaan näitä perimmäisiä ajatuksia, niin minun on vaikea tutkijana mennä Kekkosen pään sisään näiden varsinkin sen jälkeen, kun hän on ollut kuolleena niin pitkään, mutta siis tutkijana on vaikea mennä Kekkosen pään sisään, mutta herätänpä kysymyksen, että luopuiko hän näistä 20-luvun ajatuksistaan koskaan?
Suuret kiitokset keskustelusta, Pekka Niiranen. Oli ilo.
Kiitos.